ካልአይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ። ካልአይቲ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1
ካጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብታ አብ እግዚአብሔር አቦናን አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰሎንቄ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን። እሕዋትና እምነትኩም በሊጻን ዓበይት ተኸይድ ስለ ዘላ እታ አብ ንስንሳትኩም ዘላ ናይ ነፍስ ወከፍኩም ፍቕርውን እና በጽሕት ተኸይድ ስለ ዘላ በኣኻትኩም ኲል ጊዜ ንእግዚኣብሔር ንመስግኖ ኢና፣ እዙ ኸዓ ግቡእና እዩ። ስለዚ እውን ንሕና በዓልትና ብጽንዓትኩምን እምነትኩምን በቲ ኣብ ስደትን መከራን እትዕገስዎ ዘለኹምን ኣብተን ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን በኣኻትኩም ንምካሕ ኣለና። መከራ እትቕበል ዘለኹም ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ብቑዓት ኮንኩም እንቲ ኽትርከቡ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ቅኑዕ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። እግዚአብሔር ቅኑዕ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕልቶም መከራ ዘምጽእልኩም መከራ ክፈድዮም እዩ። ጐይታና ኢየሱስ ምስቶም ሓያላት መላእኽቱ ብነበልባል ሓዊ ካብ ሰማይ ንትመጽእ መከራ ንትቕበሉ ንዓኻትኩም ምሳና ዓረፍቲ ክህበኩም እዩ። ነቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥዎን ነቶም ንወንጌል ጐይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዎን ከዓ ክቐጽዖም እዩ። ነቲ ዝመስከርናልኩም ስለ ዝተቐበልኩምሞ በታ ብቕድሳኑ ዝኸብረላን በቶም ዝኣምኑ ዅሎም ዝድነቐላን መዓልቲ ንሳቶም ካብ ገጽ ጐይታ ኾነ ካብ ግርማ ኃይሉ ክርሕቑ ብናይ ዘለዓለም ጥፍኣት እውን ክቕጽዑ እዮም። ነዙይ ብምሕሳብ ኣምላኽና ንጻውዒቱ ብቑዓት ምእንቲ ኽገብረኩም ብኃይሉ ኸዓ ነቲ ሰናይ ንምግባር ዘለኩም ድሌትን ናይ እምነትኩም ተግባርን ኵሉ ምእንቲ ኽፍጽመልኩም ኵሉ ሻዕ ምእንተኻትኩም ንጽለ ኣለና። ከም መጠን ጸጋ ኣምላኽናን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጐይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኸብር ንስኻትኩምን ብኡ ምእንቲ ኽትከብሩ ንጽለ ኣለና።